ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto!
Estas la Esperanto elsendo de la 31 de Aŭgusto 2009.
Esperanto, mia espero freja. Azio, Afriko, Ameriko, Europo, aŭ eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun kun jubilo, la maestron pro lia labor, al mosto movito norilo, riubile de nia cor. Esperanto, Esperanto,
Yes, this is la Esperanto elsendo de la 31 de Aŭgusto 2009. Kaj saluton karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio, aŭ eksterlande. Kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, kaj mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kun mi en la studio estas du konataj kolegoj. Estas viva ankaŭ. Jennifer?
Yes, saluton, gaskotantoj.
Kai Carlo.
Saluton, Carlo.
Yes, viva, ne sur kodo. Ni ĉiuj feries dum la lastaj semanoj, da ni estas for. Veble, mi esperas, ke vi aŭdis programon. This is the antaŭ preparitaj programoj. Do nun ni estas viva. This is bone. Nun pri la ferios, Carlo, vi feries en Aŭstrio, ĉu?
Yes, bone. Yes, dum monaton ke mi tre ĝuis mian ferion.
Yeah. Kaj ni tre dankas vin la bildkarton el via bela lando. Temis pri iu preĝejo sur monto, ĉu ne?
Yes, tie monto estas la nomo estas la loka nomo estas Dobrač.
Dobrač.
Kaj oficiala nomo estas Filaha Alpe. Mm-hmm. Do tie nomo tio monto estas 2160 sekdek metrojn alta, kaj havas du preĝejojn sur la montpinto, kaj la nom kaj la celo estas la nomo de tiu monto ankaŭ estas Pilgrim Mountain, la tre alta, pli alta monto pri tio, sed tre interesa, kaj ili pilgrimoj ili pelgrimis jes la dek quinan de Aŭgusto.
Aha, ĉiujare.
Ĉiujare, jes, sed vi povas trovi pli ol jes ankaŭ. Jes, povas trovi preskaŭ 2000 homojn. Dum la tago, 2000 homojn. Se estas tre bona aero kaj mi tre ŝatas la
lokon. La vetero estas sufiĉe klara.
La vetero estas tre bona kaj mi ne loĝas tre for sub en la valo tal kaj la loko estas neĝ. And mi povas vidi la monton ĉiutage. Estas antaŭ mia okulon.
Do ni ĉiuj ĝuis belan veteron en Eŭropo, ĉar ankaŭ ni, ĉar ni
seis
kaj oni pilgrimis al do Bialystoko, sed unue ni vizitis nian familion kaj malnovajn amikojn, kaj ni eĉ vagadis en la montaro de Yorkshire kaj de Derbyshire. Kaj, do mi sukcesis, tio estes la.
Bona vetero, ancao estes bona, ču?
Yes, bona.
Ne estes tre felice. Estes bona.
Sed ancao felicei reveni al Melbourne.
Yes, certe. Do, pri la programo hodiau. Carlo, kio vi legas hodiau foni?
Hodiau mi elektis du artikoloin. Ambau estas el Esperanto Centro Eventoi en Budapesto. La unua artikolo estas pri raportoj, detaloj pri la finiĝinta UK Universal Congreso. Kaj la dua artikolo estas pri respondo nome de la brazila ŝtatestro al la letero de Das Gupta.
Aha, bone, danke. Mi legas intervjuon kun Humphrey Tonkin, estas in la Kongresa Kuriero, estas tre interesa, ili kreis intervjuojn kun gravuloj pri la ideo de Esperanto ĝis 2019.
Post kvindek jaroj, ĉu ne?
Kaj vi, Jen?
Kaj ankaŭ, do, mi legos unue miajn impresojn pri la revekiĝo de Bjalistoko, la malnova urbo, kaj temas kompreneble pri nia kongreso, sed poste mi legos intervjuon el la kuriero, kaj la kurieroj aperis ĉiutage, kaj do, ĝi estis do du paĝoj. A kvar grandai kai ciam plena je novajo e kai ti plu kai se ti ti interview e se tre tre interessa e kai anka mi legos ion historian kai venas el la Cina radio internazia el la bulteno kai temas pri la mem activado memore al unuiarigio de tertremo en Venchuan. Mi certas che neniu forgesos tion, sed compreneble ili volas annonci la progresso in post tio.
Bone, bone. Cai, mi organizis la musicon hodiau, cai vi audis interesse gruppo Bialystoko studio Filsenki, kiu cantis monte in dum la UCO. Ankaŭ Karina, ĉu vi konas Karina? Kiu estas Karina? Ŝi fakte estas la filino de Joma kaj Natasha. Kaj ŝi nun havas ŝian proprajn kodojn. Tre interesa, kaj ni aŭdos unu kanto de ŝi. Ankaŭ Tatsio Lima en la koro Vera Stelaj brazilaĵoj kaj fine la eucaliptus kiu cantas en la canto en la coro univoco focio la nigra ruban sed ni comences de assorti la coro de assorti le neai amicoi
ili ancao ludis ce la ucocio ne?
Yes, certe kai la canto estas se vi volas assorti.
Yeah.
Se vi volas, ci vi dansas. Do tiu estis Assorti, la gruppo Assorti, kai venas el ilia compactisco Lerneai Amicoi. Kai nun mi legos miain impressoin pri revecigio de Bialystoko, Pollando, do temas pri la Universala Congresso. Por UEA estis prescao menevidente occasigi 94 universalan congresson in citiu malgranda urbo pro la ege signifa evento de antaut 150 jaroi, nome la nascicio de Ludovico Zamenhof. Tamen mi imagas che por la urbestro estis grandega defio pro la malcutimo gastigi prescao 2000 delegitoin de internazio congresso. Ne necessis perturbigi, char la urbo presentis in per tre bonveniga mieno. La flagoi de Esperanto cae Pollando cune decoratiis la stratoin. Alloga turisma brosciuro gridis visitantoin tra la stratoi al ciui Esperanto monumentoi cae al cultur centro Ludovico Zamenhof. La cefa renconteo estas Esperanto cafeo sur la cefa plazo. Je prescau ciu horo de la tago eblis renconti tie esperantistoin por cafumi, trinki Esperanto aperitivon au mangi. Universala congresso occasis iomete for de la urbo centro ce la Politecnico de Bialystoko. Tie trovigis giganta tendo. Zamenhof, construita nur por Universala Congresso. Granda nombro da partoprenantoi logis apude in studentai logeoi, sed aliai gastis ce hoteloi en la urbo centro, cae devis au promeni au vetturi per autobuso alla congreseo. Por mi, cae mie edzo, promenado estas cutima frumatene exerzado, por fluigi la sangon. C'è la Universala Congresso ni vigle promenis antau ol sidadi por giui solenan inauguron. Ausculti tiom da interessai cae auscultindai prelegoi. C'è esti fac convenoin cae renconti samdianoin. Bon chance la vetero ludis bonan rolon, c'è la suno brilis cae malofte pluvetis, cio refrescigis la terrenon, cae la temperaturo estis ciam agrabla. La programo sequis la cutiman ritmon comenzante en sabato per Comitat Funcido 1, sequita de concerto de la cantgruppo Assorti cae de Movada Foiro, cie ni dividis tablon inter Australia Esperanto Asocio cae MEL, Musica Esperanto Ligo. Poste ni giuis la unuan concerton in Zamenhof, cie Irene Urbanska cantis diversain judain cantoin. La distra programo dum la tuta semaino estis varia cae occasis en diversai locoi en la urbo. Citio ebligis ce estadon ancau de la loca popolo bona nova strategio por disconigi nian lingvon. En dimancio, ie la doc-deca, antautagnese, occasis la solena inauguro, cie bonvenigis ciuin probaldashgupta, presidanto de UEA, Alexander Sosna, presidanto de LOCOCO, Loca Congressa Comitato, cae ciui estraranoi de UEA. Ciam mi trovas tiaen officialain eventoin tre cortusain cae curagigain. Post du horoi, la bunta plena programo comencigis, cae civi partoprenantoi curis in diversai directoi por ne maltrafi la comenzon de evento. Clariga tago, tago de la lerneo, Internazio Congresso Universitato, Academio Internazia de Scienzoi, cei seminario, examenoi, cae Internazia Esperanto Horo, visas la cefain program cadroin, crom disprado cae expulsoi, cui occasis ciutage, ancaudum me credo, libera tago. En vendredo okazis UEA Comitat Consido 2, kiu miĉe estis por anstataŭi la reprezentanton de AEA, Miranda Lutz. Partoprenis 48 el la 78 reprezentantoj, kio sufiĉis por krei kvorumon. Osmo Bulla, prezidanto, generala direktoro de Centro Oficeo, komencis per honoriga diplomo por du membroj de pli ol 15 jaroj, Ulrich Linz kaj Renato Corsetti. Helen Phantom anoncis por la financa komisiono ke la jarkotizo de UEA altiĝos al 60 euroj por 2010. Osmo Bulla anoncis ke li ferios, kion li ne faris dum 15 jaroj. Per voĉdono estas akceptitaj du novaj membroj de UEA, Mongola Esperanto-Societo kaj Monda Asembleo Socia. Estas anoncita ankaŭ novaj membroj de la ekzameno komisiono, kun la informo, ke por instrui Esperanton necesas sukcesi en lingvo ekzameno almenaŭ je nivelo B2. Estas emfazita ankaŭ kunlaborado inter landaj asocioj kaj UNESCO. Pro aliaj devoj miaj mankas informo pri Komitat Kunsido 1 kaj pri solena fermo. Ĉiuj tre laŭdindaj prelegoj, fakaj kunvenoj kaj distraĵoj, inkluzive de la brila kantisto Jomo kaj Natasha kaj Jomat. Sed ĉiuj valoregas por montri la riĉecon de la Esperanto-kulturo, la grava historio de Bialistoko, kiu ŝuldas multe al familio Branitzky de la 18 jarcento. Nepre revekiĝis dum ĉi tiu semajno, kaj espereble la urbestro kaj lia administracio povas profiti kaj fieri pri ĝi ankoraŭ dum almenaŭ 100 jaroj. Do tiu estis miaj impresoj, sed unu aferoj, kiujn mi nepre mencios, estas io kio okazis dum la unua Komitat Kunsido, sed pri kio mi ankoraŭ ne havas detalojn, sed temas pri mia kara kolego Svetislav Kanaĉki, la fondinto de nia radioprogramo antaŭ pli ol 20 jaroj, kaj UEA rekonas nun la grandegan laboron kiun li faras por Esperanto, kaj honorigas lin per iu diplomo, kaj ni vere gratulegas lin pro tio, ĉu ne? Kaj venontan semajnon ni donos la precizan titolon de tiu diplomo. Do, sedinte tempe, gratulon al Svetislav. Yes, mi. Bonega.
Bone, dankon.
Yes, nun, ĉe ni havas demandojn. Estis granda nombro de partoprenantoj, kiamaniere partoprenantoj povis aranĝi rendevuon kun iliaj amikoj.
Yes, do. Estis preskaŭ 2000 partoprenantoj, kaj ili povis sufiĉe facile fakte aranĝi rendevuon per anonco sur iu rendevu-tabulo. Estis granda tabulo, kaj oni skribis in la noton al la amiko, kaj donis tion al la deĵoranto tie, kaj ili metis vian la numeron, la alig numeron de la ricevonto sur la tabulo, kaj ĉiu tage aŭ dufoje tage homoj iris al tiu tabulo, kiu havis tri flankojn aŭ kvar flankojn laŭ la nombroj, la ciferoj en la kongresa libro, kaj tie oni prenis sian numeron alla tablo, kaj la deĵoranto donis la informon, kiu havis la mesaĝon kaj la proponon.
Ankaŭ ni helpas, estas interesa unu havi unu konstruaĵo.
Yes.
Es kiu estas la centro de la afero, ĉu estas la informejo, estas la budojn, yes. Havas manĝejo kaj kaj tio plu.
Yes.
Do kutime oni iris tie.
Yes.
Frumatene, povidi, ĉies anoncoj, ĉies ŝanĝoj en la programo.
Yes, kolekti kun la kurieron.
Yes, sufiĉe facile.
Do mi havas alia demando, veni, kiu muzikgrupo distris la partoprenantojn?
Yes.
Oh, estis multaj fakte. Ĝi estis eble la plej riĉa kongreso kiun mi partoprenis, kaj estis ni jam menciis Jomo kaj Natasha kaj Joma, ili estas eble la du plej konataj, sed ankaŭ estis jes, ankaŭ estis asorti, kiun ni jam menciis. Jes, Karina estas vere kara junulino, kaj vere efike, kaj fakte ŝi kantis kun siaj gepatroj en unu koncerto, li estis triope tie, ĉu ne?
Ankaŭ vi menciis la juda kantistino, kiu kantis en la unua vespero, vendrese, kaj kompreneble estas ankaŭ neformala muziko de Julian Hernandez.
Ah, jes.
Kutime li komportis gitaron, kaj sidis, kaj ludis, kaj
allogas homojn al la venonta kongreso en Kubo, ĉu ne? Kaj ankaŭ al nia somerkursaro en Aŭstralio, ĉar li instruos tie, kaj ni esperas, ke niaj aŭskultantoj interesiĝas pri nia somerkursaro en januaro, do ni donos la precizajn datojn kaj detalojn venontsemajne. Sed ankaŭ en la lasta vespero kutime okazas internacia koncerto, kaj kutime la ludantoj estas esperantistoj, kiuj emas kanti, emas danci, emas ŝerci. Sed ĉi tiun jaron ili dungis profesiajn grupojn, sed ili petis la internacian Esperanto-horon presenti la vesperon, do je la komenco, do mi diras tion, ĉar mi fieras pri mia edzo Alan, kiu estas la dirigento de la internacia horo, kaj ni kantis tri kantojn je la komenco, sed poste estis profesia operkantistino, tre bela, kaj ankaŭ estis popol grupo de tiu norda regiono de Pollando. Estas pluraj en Pollando, tre bele vestitaj kaj tre belege kantas kaj dansas, ĉu ne?
Do
estas riĉa programo, Karlo.
Do, Karlo, vi havas
detaloj pri la finiĝinta UKO. Finiĝis hodiaŭ en Bialystok la ĉi-jara UKO, la Universala Congreso. Cum sia 1860 alicintoi, ci estis la plei granda esperanta arancio de la iaro. Impreson cae detalon pri la congresai eroi oni povas acquiri el diversai fontoi. Exemple, la plei populara esperanta magazino ofertas plurain articolain, jen calcai titoloi. La comitato de UEA volas cies red adreson Copenhago, sequa congres urbo post Havana, la ferma parolada de Probal Das Gupta en Bialystoko, urbestra accepto en impona cadro, vandaloi attacis congresain buson, centra officio honorita per himno el poso resultoj de la bel artaj konkursoj 2009. To e jo a resolucias por libera gazetaro. Esperant lingvaj kongrespoj kaj puntoj. Universala kongresa kaj la longe atendata loka efiko. Petoveno kai ault en furora publica concerto. Probal das Gupta volas mesuri sian subtenon. La presidanto de UEA perdigis en Bialystoko. Atako contra congresa amaslogeo en Bialystoko. Jo Mart kaj Natasha dividis sian publikon. Kun kelktaga malfrua tamen estas deponitaj por senpaga elŝutado ankaŭ la PDF versio de la loka ĉiutaga kongresa informilo. Krom la nula, antaŭ kongresa numero aperis ok aliaj. Tiu informiloj servas surloke por la kongresanoj, informas pri plej gravaj okazaĵoj, pri intaj kaj ontaj programeroj, pri ŝanĝoj, do ili vere redonas la etoson de la kongreso. La informilo estas elŝutebla ĉe la kongresa retejo. To vo Esperanto Bialystoko. Interesan kvazaŭ vivan urbo rigardadon vi povas fari en Bialystok pere de la elsendoj to vo Esperanto Bialystoko. Ĝi estas interesa kaj por tiuj kiuj ne povas veturi ĉi-jare al kongreso kaj ankaŭ por tiuj kiuj sukcesis partopreni la kongreson. Vi trovas tiun panoramon kaj en la vica numero de la TOVO programo kaj en kadro de la televidaj Esperanto leciono en naŭ partojn.
Okay. Yeah, bonega, yes, do mi certe rekomendas al homoj ke ili serĉu tiujn en la reto, ĉu ne?
Yes, thank you, Carlo. Nun, tempo por musico. Dum, mi ludos nun la musico de la gruppo Bialystokie Studio Pinsenki, kiu cantis multe dum la UCO, tre interesa, tre moderna gruppo. Eble estes dek du personoj en la grupo, junaj virinoj kaj viroj.
Nur du viroj, dek virinoj.
Tre interesa sono. Eble vi ŝatas ĝin. Do, ni aŭdas la Bialystoka grupo ĉi tie.
Yeah. ti kai aero la plei pura
Celluloi della Nazia Vespero, ce ne?
Yes, yes, tra i diversi sono, ce ne? C'è la Eurovision Song Contest.
Yes, yes.
Yes, aspetta, c'è belega, c'è tre moderna. No, danke alla Bialystok Studio, tra i diversi sono. C'è la Codo, è stata Havebla, se vi interessi, ci preci. Nun, alia interesa aspecto della congresso estes che in la curieroi, congresso curieroi, peris intervuoin malgranan, sed interesan, pri la ideo de Esperanto gis 2015 nau. Cae la unua estes Humphrey Tomkin, cae... This is la enconduco. En tiu ci curiero de jubilea iaro pri nia maestro, ni decidis demandi al quelcae conatae esperantistoi cion ili vidas la evoluon del nia movado en la venanta duon iarcento. Nien la unua el tiui, intervuo al Humphrey Tomkin. Ciu lau vi estes la plei granda successo cion Esperanto povas atingi gis 2019. Li respondis. La nocio che Esperanto farigiu quasi universale comunicilo lingua in internazia scalo estes versaine ne realisma pro la simpla chialo che la mondo consistas el individuoi, sed ja povas esti, facti devas esti, che Esperanto farigiu signife pli multe usata ol nun. Successon oni povas mesuri lau quanta cresco de utiligo de Esperanto por ciui celoi, inclusive la usadon interne de la Esperanto culturo. Citie in Bialistoco ni festas la centquinnan datrevenon de la nascigio de Zamenhof, ciu boni comprenis che internazia lingvo povas successi nur se estas parolantoi de tiu lingvo. Li do celis crei lingvo comunumon por Esperanto. Do, se ni volas successigi Esperanton, ni devos daure evoluigi gin inter ni, tiel che gi farigiu ciam pli completa cae ciam pli esprimiva. Samtempe necessas multe pli efike relati con la extera mondo por montri tion ni creis ene della Esperanto movado. Ia sense, ni havas solvon por problemo, cion la homoi gis nun ne constatis, nome solvon ciu forigus la mal egalezon de comunicado. Ni devas comprenigi alla extera mondo che utiligo de lingvoi por antau emigi la propran potenson estes mal morale, cae che lingvo estes fonto de discriminatio ciam gi estes misuata. Do, ne nur ne ni devos convinci la homoin pri Esperanto, sed ni devos convinci la homoin che Esperanto estes besonata por solvi signifan problemon. Zamenhof credis je la egaleco de la homoj, kaj ni tion credas. Sed la ekstera mondo ankoraŭ devas esti konvinkita, jen nia eta tasko. Antaŭ cent jaroj en fama mesaĝo Zamenhof atentigis la mondon pri la danĝero de rasa diskriminacio. Nun post cent jaroj tiu koncepto de la negativaj sekvoj de rasismo estas bone konata kaj aplikata en la rilatoj inter la popoloj. Estas nia tasko etendi tiun nociojn ankaŭ al lingva diskriminacio. Kai ke tio estas atingebla provas la nuna finfina rekono de la ideo ke rasismo estas neakceptebla konduto. Rekontis intervjuon Bruĉo Cassini.
Yes, mi havas duan intervjuon de Renato Corsetti.
Sama demandoi? Yes.
Do, estes la sama demando, yes, pri la evoluo de la movado en la venonta duoniarcento, kai Renato Corsetti diras. En la jaro 2015, la centro officeo de UEA existos nur en la reto. Sed la quelcae fisicae officistoi sidos en Brasil urbo. Kai estos acrae discutoi en la comitato pri tio che la centro de la movado kai la programista de la reta officeo devos havi sian bazon en Pekino. Tiam la Academio de Esperanto estos recevanta multain proponoin pri almeno quar regulai tonoi en la prononzo de Esperanto. Tiu estas mia fantasio sur base de la nun antaŭvideblaj evoluoj, sed certe la peso de la Esperanto-movado ekster Eŭropo grandiĝos. Bruselo ankoraŭ estos hezitanta ĉu voĉdoni por amendo kiu diras ke oni rajtas akcepti neformalan proponon pri amendo rilate al la ebla pristudo de propono pri experimento rilate al Esperanto. Certe Esperanto estos multe usata en la tiel nomata Zamenhofono, kiu praktike estas poŝtelefono brakportebla, kiu tradukas via nacilingvajn vortojn al Esperanto kaj dissendas ĝin mesaĝe. Do, kai pri la demando ĉi tiu evoluo iel dependas de kiel esperantistoj dume agos, Renato respondis, jes, simple sufiĉus akcepti la realon, vidi ke la malnovaj ideoj pri membroj, revuoj kaj simile ne plu funkcias. Do, verŝajne ni devas moviĝi al asocio senpapera kaj senkotiza. Sed agada. Kiel estas pluraj grandaj asocioj, ni pensu pri la asocio kiu en Usono subtenas la ideojn de Obama. Ĝi konsistas el retpaĝaro kun membroj kiuj ne pagas kotizon, sed eventuale nur libervole donacas. Kaj la donacoj tamen estas petataj regule por specifaj agadoj. Oni scias kiel oni administras la asocion, sed certe la membroj ne sentas ke ili pagas por vivteni la oficejon. Tamen laŭsekve la afero funkcias. UEA kaj niaj landaj asocioj eble devos atenti similan vojon. Do intervjuisto refoje la redaktoro Bruĉo Cassini.
Kaj eble venon semajno.
Pensiga.
Venon semajno ni povos legi aliaj
figuroj. Jes, pri la junularo eble, estas la reprezentanto de Teo.
Do, muziko. Nun de la coro de Karina, la unua coro este tre interesa. Karina cantas por vi en Esperanto. Estas belega voĉo ŝi havas.
Kaj Karina aŭ Carina?
Karina.
Ah.
Karina. Jes. Jes, mi pensas pri ĝi, sed no, estas la sono. Da la canto estas kiel ne, kaj mi mencias pli post la canto. Ju la voĉo de Karina, la filino de Joma kaj Natasha. Ci cantas kiel ne.
Minnaĉa semaĝo, ĉar estas tre varme, kaj ekus karesas min nuki eterne. Vapore ĉiam, kiel tazo de te, do trinkas mi iom el ĝi, kiel ne. La luno ridetas al mi de ĉielo, ĝi estas pekuko kun dolĉa mielo, mi manĝas peceton.
Belega voĉo de Karina. Ŝi estis ŝi havis 9 jaroj kiam ŝi registris tian kanton. La koro estis Karina kantas por vi en Esperanto. Se vi interesis pri por aĉeti ĝin, yomart.iperdi.com estas la ĝusta retloko. Dek kantojn, belegan kanton. Do. Nun, Carlo, estes via visore for
yes. Respondo nome della Brasilia stat estro alla lettera de Dras Gupta. En junio, la presidente de UEA probal Dras Gupta sendis lettera alla Brasilia, China, kai Rusa stat estroi, kai alla parata chef ministro, kiui convenis quelquen tagon pli frue por discuti pri la monda economia criso cae pli intensa tun lavoro inter siai landoi generale. La gvidantoi de la quar promesai landoi por la estentezo. Lau la caracterizo de Das Gupta discutis inter aliem pri creo de nova valuto sistemo. En sia lettera, la presidente de UEA attentigis ilin ancau pri la persona de nova lingua sistema. Cio ne privilegiu quelquen landoin, cae pri Esperanto fiel la lingua cio ebligus cin. Intertempe, professora Das Gupta ricevis la ci suban respondon com si itan de la Brasile presidente Luiz Inácio Lula da Silva. al Probal Dasgupta, presidente de Universal Esperanto Asocio. Presidente Luis Ignacio Lula da Silva Taskis nin respondi bien letteron della dudeca de junio 2009 adresitan a li por danki por via sorgo pri la egaleco en internacia rilatoi kiel en la financia kiel en la lingvai aspectoi. Ni chatus montri al vi nian admiron pro la clopodo cion esperantistoi de la tuta mondo entreprenas cene alla disvastigo ciam pli granda de Esperanto. Lingvo creita de doctoro Lazaro Zamenhof kiel contribuajo por la intercompreno cae comprenemo inter la homoi. Ni scias che en la historia de la homaro estis lingvoi quiu intrudicis kiel sequo de la politica hegemonio, kiel latino, au certa grade la Francia cae poste la Angla. Ni desirigas che facte ion tagon Esperanto povu esti acceptita de plei parto de la nazioi kiel lingvo adoptita por faciligi la comunicaron sen lingvai privilegioi. Ne certas che Universal Esperanto Asocio daurigo sian demarshoin che unu icintai nazioi por laugrade pli gravigi la rolo de Esperanto kiel internacia lingua. Sekve ni ne vidas necesa pri discuti la aferon, ĉar ni konsentas pri la valoron de la lingvo disvastigata de via asocio, skribas Claudio Soares Rocha, direktoro pri historia dokumentado.
Dankon, Carlo. Interesa. Nun, Jenny.
Yes, do, mi daurigos per iu articolo pri alia parto de la mondo kiu faras iun feston pri la memoro de kiu okazis antaŭ unu jaro en majo. Ĉu vi memoras? Temas pri aktivado memore al unujariĝo de tertremo en Wenchuan en Ĉinio, kaj mi legas el la magazino de Ĉina Radio Internacia. La 12 de maio pasintjare en Wenchuan de la provinco Sichuan, Ĉinio, okazis fortega tertremo, kiu kaŭzis morton de sume 69,000 personoi, cae perdigion de 17,000 homoi, cae la recta capitala perdo superis 840 miliardoin de yuanoi. Unu jaron poste, en la urbeto Jinju de la gubernio Wenchuan, centro de la terremo, okazis solena memoriga activado. Cina stata presidente Hu Jintao kai aliai gvidantoi kai representantoi de diversai rondoi partoprenis en la activado. Presidente Hu Jintao faris gravan paroladon. Li diris che la unuanima penado de Cinoi, comuno helpado de la transmarae samlandanoi cae activa subtenado de la internaziae amicoi gainis al ni en la savado cae reconstruado gravan successon. Poste, presidente Hu Jintao cae aliae lauvice iris antau la memorstono de la tertremo cae omagis crisantemon al victimoi. E la 14 horo cae 28 minutoi, ciui ceestantoi silente funebris al mortintai popolanoi cae martiroi en la tetremo. Helpate de fratai provincioi rapide progressis la reconstruado. la statistico gis la fino de aprilo della 40 iaro post catastrofa reconstruado en la tri provincioi Sichuan, Gansu kai Shanxi jam finis investon je 360 miliardoi da yuanoi. Nun en la campar catastrofeo 75% della lerneoi estas construatai. Pli fortigo cae riparo de domo jam estis tute finitai. Pli ol 98% de novai domoi estis ekkonstruitai. Cae en urboi cae urbetoi, pli ol 40% de novai domoi jam fin construigis. Samtempe, higienae institutioi, fervoioi, chosseoi, flughavenoi cae aliae basae instalagioi estas reconstruatai. Nun ciui reconstruae laboroi strece iras cae la popolanoi de la plagitae regionoi vivas felice cae tranquille. La granda progresso della reconstruado montris alla mondo forton cae bravetson della granda Cina nazio. Tio estes bono novajo. Tamen mi imagas che ili devas daure labori por do quiri la doloro in cune de tiu evento.
Yes. Dankon, Jenny. Nun, musico.
Pardon, mi... Curazzi mi diru ne precune. Pardonum generaron.
Musico de Tarsisio Lima, alia persona kiu havas belan vocion, de la compact disco Verde Stelloi Brasilajoi, li cantas la belan canton Ciel Ain.
Iam li venis, kai li comprenis, kun flegem la doloro en de cispero, kai sian lumon, kvazaŭ parfumon, blovis li ĝis la limoj de la tero. Lia kompreno estis por pleno de justeco caiam, cae liai faroi plei montris la purezon del bon cae del vero. Jen kiel luno, jen kiel suno, lumis jare sanige lia vorto. Lia predico, milda musico, tiris nin al curaggio cae conforto. Cun sentimezzo, cun senlimezzo, li perconoi cae cor, vidigis vivon, sen fin cae sen eterna dolor. Post la morto li lecionis pri il gloro del pardono, et ciam nilin trafis per tiom da malbono, malgrau malamonia li pis donis benoin plei cielain, cielain.
La bella voce di Tarsisio Lima, sed bedarinde non estas presca la fino de nia elsendo, e mi esperas che vi giuis gin, cae se vi desiras contacti nin bon volu, usi la e-post adreson stevskank@hotmail.com au pe helica posto Esperanto programo 3ZOZOZO P.O. Box 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia au per telefono 03 973 6 16 8. Do, estas preskaŭ la dua horo, do ni devas adiaŭi vin, do.
Jen, do, ĝis reaŭdo de mi, Jennifer. Ĝis la venonta semajno, kiam mi gvidas la programon.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Alan, kaj mi esperas, ke vi ĝuis nian elsendon. Ĝis reaŭdo. Kaj mi lasos vin en la manoj de Eucalyptus, kiu kantas la Nigra Ruband.
Nigra